sodība guļ uz viņa, caur ko mums miers nāk. Un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Žēlastība un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Lūksim Dievu pirms uzklausīsim mūsu kunga ciešanu stāstu. Dievs kungs, svētais gars, dari mūsu dvēseles dzīves, lai tās var izprast un svētīgi pārdomāt, kā mūsu kungs ciešanu ceļu gāja, kā jērs, ko ved kaušanai, savu muti neatdarīs. Un tad, kad mēs redzam grēku savā sirdī un ļaunu apkārt pasaulē, lai nekrītam izmisumā un nepagurstam, jo viņš ir visu piepildījis, lai mums dzīvība tiktu dāvāta ar viņa miršanu un viņa augšām celšanos. Svētī tev vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdieties. Un klausīsimies lasījumu no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas no 11. Līdz 31. Pantam. Tad Jēzus tika atvests pārvaldnieka priekšā, un tas viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus teica, tu to saki. Bet uz apsūdzībām, ko pret viņu cēla virspriesteri un vecajie, viņš neatbildēja nekā. Tad Pilāts viņam sacīja, vai tu nedzirdi, kā tie tevi apsūdz? Uz to Jēzus neatbildēja ne vārda, tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto, to, kur ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi pazīstams noziedznieks vārdā Baraba. Kad ļaudis sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu? Barabu vai Jēzu, kuru sauc par Kristu? Pilāts saprata, ka tie viņi bija nodevuši skaudības dēļ. Bet kad Pilāts sēdēja soģa krēslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu. Nenodari neko šim taisnajam. Es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Bet virspriesteri un vecajie pārliecināja ļaužu pūli, lai tie lūdz atlaist Barabu, bet Jēzu, lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautāja ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Tie sauca Barabu. Pilāts jautāja viņiem, ko lai es daru ar Jēzu, kur sauc Kristu? Tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Viņš jautāja, ko gan viņš sliktu darīs? Tad tie kliedza skaļāk, lai sit krustā. Kad Jēzus redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet troksnis to par vienu lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu pūļu priekšā teikdams, es esmu nevainīgs pie šā taisnā asinīm, skatieties jūs paši. Tad visi ļaudis sauca, viņa asinis, lai nāk uz mums un mūsu bērniem. Un Pilāts tiem atlaida Barabu. bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Pilāta karavīri aizveda Jēzu uz pārvaldnieka pili. Jēzum apkārt sapulcējās visas sardzes nodaļa. Tie viņi izģērba un aplika viņam purpura apmetni. Nopinuši ērkšķu vainagu, tie uzlika viņam to galvā. Deva viņam niedri labajā rokā un mezdamies viņa priekšā ceļos viņu izsmēja. Esi sveicināts jūdu ķēniņ. Tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Kad tie bija par viņu izņirgājušies, tie novilka viņam apmetni un apvilka viņa paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Āmen. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļas 26. Līdz 43. Pantam. Kad viņu veda prom, tie sagrāva kādu kirēnieti Sīmani, kurš nāca no lauka un piespieda, lai tas nes krustu aiz Jēzus. Viņam sekoja liels ļaužu pulks un sievietes, kas vaimanāja un apraudāja viņu. Pagriezies pret tām, Jēzus sacīja, Jeruzālemes meitas, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem, jo redzi nāks dienas, kad teiks, laimīgas ir neauglīgās, un klēpi, kas nav dzemdējuši, un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad kalniem sacīs, krītiet uz mums, un pakalniem apklājiet mūs. Ja reiz tā notiek ar zaļoksnu koku, kas tad notiks pie nokaltuša? Viņi atveda arī divus ļaundarus, lai tos nonāvētu kopā ar viņu. Kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvaskausu, tie sita viņu krustā un arī abus ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, Tēvs piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņu drēbes. Ļaudi stāvēja un skatījās, un arī vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba, lai izglābi pats sevi, ja viņš ir Kristus, Dieva izredzētais. Arī karēvi nāca klāt un deva viņam etiķi un par viņu ņirgājās. Ja tu esi jūdu ķēniņš, izglābi pats sevi. Virs viņa bija uzraksts, šis ir jūdu ķēniņš. Viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams, vai tad tu neesi Kristus? Izglāb pats sevi un arī mūs. Bet otrs viņu aprāja, vai tu nebīsties Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi saņemdam pelnīto par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Āmen.
Gans mans glābējs īstais, ak mani pieņemi, no tevi savu atšķīstais, ost visi labumi. Tavs vārds ir spirdzinājis, ar saldu barību. Tavs gars man dāvinājis, ir debesu līksmību.
Un lasījums no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. No 45. Līdz 55. Pantam. Un tumsa pārklāja zemi no 6. Līdz 9. Stundai. Un pēc šīm trim stundām Jēzus sauca skaļā balsī. Elī, Elī, lama sabachthani. Tas nozīmē, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdami sacīja, šis sauc Ēliju. Tad kāds no viņiem pieskrējis klāt un paņēmis sūkli, iemērca to etiķī un uzspraudis to uz niedres, sniedza viņam padzerties. Bet pārējie teica, pag, redzēsim, vai Ēlija nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās, no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja un klinti šķēlās. Kapi tika atdarīti un daudzu svēto miesas, kas dusēja, augšām cēlās. Tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās. Nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica, patiesi šis bija Dieva dēls. Tur bija arī daudz sieviešu, kas skatījās no tālienes. Viņas bija sekojušas Jēzum no Galilējas un viņam kalpojušas. Āmen. Lasījums no pravieša Jesajas grāmatas 53. Nodaļas, no 2. Līdz 11. Pantam. Viņš slējās kā asns tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes, ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, ne izskata, ka mums patiktos, nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes, itin kā tāds, no kā apslēpj vaigu, nicināts, un mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururpts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ, mūs glāba pārmācība, kas nāca pār viņu, ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi esam noklīduši savis. Katrs iet savu ceļu, bet viņam tas kungs uzlicis visu mūsu vainu. Satriekts un sists, viņš pat neatvēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kā avs pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt. Spaidi un tiesa paņēma viņu. Un kurš no viņa paudzes vēl to atceras, ka viņš nogries no dzīvo zemes un sists manas tautas pārkāpumu dēļ. Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē. Kaut varas darbus nebija darījis un viltus nebija tam uz lūpām. Jā, tam kungam patikās viņu satriekt ar sērgu. Nolicis pats sevi par vainas upuri. Viņš piedzīvos pēcnācējus. Viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas tam kungam tīk. No dvēseles mokā viņš gūsies. Ar savu atziņu viņš būs sāts. Taisnībā attaisnots mans kalps būs daudziem. Viņš nesīs to vainas. Āmen.
Svētu prieku jūtu un sirdī spirktumu, kad tavu navi krūtu, mums Jēzu pieminu, mans glābējs dod gāvu. Ja tava krustā šeit, tev nodot savu garu, tad miers mums veselē.
Tāpat uzklausīsim lasījumu no apustuļa Pāvila. Otrās vēstules korintiešiem no 5. Nodaļas, no 14. Līdz 21. Pantam. Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viens ir miris par visiem. Tātad arī viss ir miruši. Viņš miris par visiem, lai tie, kas ir dzīvi, nedzīvot vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšām cēlies. Tā, ka no šā brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi. Ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss tapis jauns. Un tas viss ir no Dieva, kas izlīdzis ar mums caur Kristu un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu izlīgst ar pasauli un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti, Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēka nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Āmen.
Tev saku pateicību, ak, dārgais pestītājs, ar tavu mīlestību, tu mani dziedinās, es turēšos pie ar drošu cerību, tā iemantot man debis, tā vecīmību.
Un uzklausīsim lasījumu no vēstules ebrejiem, no otrās nodaļas. Mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi ir nolikts zemāk par eņģeļiem un nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu. Lai Dieva žēlastībā izciestu nāvi par visiem, jo Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss, lapatikās, ka ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Un tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesa un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir velnu, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augstais priesteris, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Āmen.
Kad šķiršanās būs klātu, no manis nešķiries, kad mirstot drošu prātu, pie atvērts nāves roku, es bailēs iegrimšu, lab mani tā nomokā ar tavu ciešanu.
Lasījums no vēstules kolosiešiem, trešās nodaļas, no otrā līdz ceturtajam pantam. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā, kad Kristus jūsu dzīvība parādīsies. Arī jūs līdz ar viņu tiksit atklāti godībā. Āmen.
Ja mani klābēs nāci, kad manā stundā nāks, apostāzija.